Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 2-ն է։ Ընդդիմությունը բողոքի ակցիաները անցկացնում մայրաքաղաքում կան բերման ենթարկվածներ։ Իշխանությունը պնդում է, որ շարունակելու է առաջ տանել իր քաղաքական օրակարգը։ Ղարաբաղյան գործընթաց վաղը Վիեննայում հանդիպում են Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ պատվիրակները, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի ամերիկյան ուղևորությունը, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ և դրա հետ առնչվող սկանդալային հայտարարություններ, Վանաձոր երկրից երրորդ քաղաքը ամիսներ շարունակ չունի ղեկավար, մշակույթ նոր գիրք ֆրանսահայ ռեժիսոր Անրի Վերնոյի մասին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր առավոտյան տարածած հաղորդագրությունը, որի համաձայն նախորդային հայկական ուժերը նռնականատերից Եվրազիական զենքից կրակ են արձակել Քելբաջարի շրջանում գտնվող ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Իրադրությունը սահմանին հարաբերական կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի վերասահմանագծման վերաբերյալ որևէ քննարկում կամ պայմանավորվածություն չկա, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վահան Հունանյանը, մեկնաբանելով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունները մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ Ռուսաստանը փորձում է արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցել հարավկովկասյան երեք պետությունների միջոցով։ Մոսկվան բանակցություններ է վարում Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, միջազգային շուկաներ ռուսական ապրանքների վերաարտահանման շուրջ մատակարարումները նախատեսվում է իրականացնել վրացական, հայկական և ադրբեջանական ծագում ունեցող արտադրանքի տեսքով, առաքելով դրանք երրորդ երկրներ, պնդում է Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը։ Քիչ առաջ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների էներգետիկայի նախարարների խորհրդակցությունը, նվիրված Ռուսաստանում արդյունահանված էներգակիրների վրա էմբարգո սահմանելու և ռուսական գազի դիմաց ռուբլով վճարումների հարցերին։ Հավաքից մի քանի ժամ առաջ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեկը կոչ արել Եվրամիության անդամներին չդիմել այնպիսի քայլերի, որոնք կարող են մեջբերում տնտեսական աղետի հանգեցնել։ Բուդապեշտը վետո կիրառի Եվրամիության կողմից սահմանվող պատժամիջոցների ցանկացած փաթեթի հանդեպ, որը ռուսական էներգակիրների ներկրման արգելք նախատեսի, հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Վիկտոր Օրբանի աշխատակազմի ղեկավար նախարար Գեր Գեյկու Գույաշը։ Իսրայելում Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է երկրի արտգործնախարարություն Սերգեյ Լավրովի հետ Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունների պատճառով, այս մասին հաղորդում է իսրայելական Ջերուսաղեմ Post բարբերական անվտանգիտական սկանդալի պատճառը, Լավրովի իտալական Մեդիասեթ հեռուստաընկերությունը նախորդին տված հարցազրույցներ, որի ընթացքում Լավրովը պնդել է, թե Ադոլֆ Հիտլերը նաև հրեական արմատներ է ունեցել։ Հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ֆրանսիացի ձախերն ու կանաչները հանդես կգան Դաշինքով, այս մասին այսօր հաղորդել են ապրիլին կայացած նախագահական ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Ժան-Լյուկ Մելանշոնի անկոտրում ֆրանսիա կուսակցության ներկայացուցիչները, նորաստեղծ Դաշինքի ներկայացուցիչները հույս ունեն հունիսի 12-ին և հունիսի 19-ին կայանալիք ընտրություններում առաջին տեղ զբաղեցնել, հավակնելով վարչապետի պաշտոնին։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր չի կարողացել մասնակցել իր գործով Թբիլիսի քաղաքային դատարանում ընթացող դատավարությանը, պատճառը նախկին նախագահի առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացումն է, հայտարարել է Սաակաշվիլիի փաստաբաններից մեկը։ Իսպանիայի վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հեռախոսներում իսրայելական արտադրության Պեգասուս լրտեսական ծրագիրը տեղադրված եղել այսօր Մադրիդում, հայտարարել Իսպանիայի կառավարության անդամներից Ֆելիքս Բոլանոսը։ Իսպանացի պաշտոնյայի խոսքով հարձակումներն իրականացվել են 2021 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին։ Սրանք էին այդ ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եթե շատ պարզունակ ներկայացնել մեր օրերի իրավիճակը, կարելի ասել, որ Հայաստանում առկա է երկու քաղաքական հոսանք։ Երկուսն էլ միմյանց մեղադրում են երկիրը կործանման տանելու մեջ։ Երկրորդ և երրորդ նախագահների առաջնորդած ընդդիմադիր ուժերը նախաձեռնել են անհնազանդության արշավ, որի նպատակն է տապալել արտահերտ ընտրություններով խորհրդարանական մեծամասնություն ապահոված քաղաքական ուժի իշխանությունը։ Հայաստանը և պատիվ ունեմը հանրությանը հավատացնում են, որ Արցախը և Հայաստանը փրկելու միակ ուղին գործող իշխանության հեռացումն է։ Բողոքի ակցիաներին հետևում է Մարինե Խաչատրյանը։
Այսօր առավոտից ընդդիմությունը մի քանի ժամ անհնազանդության ակցիաներ արեց Երևանում, փակելով մայրաքաղաքի մի շարք կենտրոնական փողոցներ ու խաչմերուկներ։ Բողոքի ակցիաները սկսվեցին 8:30-ից իշխանապահության պահանջով։ Ցուցարարներին, սակայն, միայն մի քանի րոպե էր հաջողվում արգելափակել երթևեկությունը։ Ոստիկանությունը, որ որոշ փողոցներում հավելյալ ուժեր էր տեղակայել վաղ առավոտից, արագորեն բերման էր ենթարկում ակցիայի մասնակիցներին։ Մինչև կեսօր ըստ պաշտոնական հաղորդագրության արդեն մոտ 200 բերման ենթարկված կար։
Ես երթս տեղից ա գալ, այն երթնդերից, վերևից ա մի հատ իջնում, այսինքն մարդիկ դուրս են եկել փողոց, հատու բռնեն, բռնում են էլ, խփում են էլ, ինչ կարան անում են։
Իշխանապողություն պահանջող ընդդիմությունը պնդում է, թե սա իրենց պայքարի վճռական փուլն է, թե քանի օր են շարունակելու այս ակցիաները, երբ և ինչպես են իրենց ծրագրին հասնելու, ընդդիմությունը դեռ չի հստակեցնում։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ուզում է ունենա անվտանգություն, պետականություն պետք է գա, որովհետև սրանք իր անվտանգությունը չեն կարողանում ապահովել։ Խափել են կեղծ խոստումներով խաղաղության լոզունգների տակ, բայց չեն ապահովել։
Երկրորդ օրն է ընդդիմադիրները գիշերում են Ֆրանսիայի հրապարակում, որը փակ է 4 կողմից, մյուս փողոցները մինչդեռ օրվա երկրորդ կեսից արդեն բաց էին։ Իրավապահները հայտարարեցին, թե կեսօրնած Երևանում երթևեկությունն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաները սկսեցին անցած ամիս վարչապետ Փաշինյանի խորհրդարանական ելույթից հետո, թե եթե հայկական կողմը մի փոքր իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողը, միջազգային հանրությունը կոնսոլիդացիա կապահովի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե այս քայլերով գործող իշխանությունը պատրաստվում է Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն այս մեղադրանքները չի ընդունում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարինեն հենց նոր հաղորդեց, որ ընդդիմությունը հիմա երթ է սկսում մայրաքաղաքում և ելույթ է ունեցել Իշխան Սաղաթալյանը, լսենք մեկ հատված։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի այսօրվա անհնազանդության ակցիաներից հետո ընդդիմությունը այսօր հանրահավաք էր հրավիրել Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ Երևանից վրաններ են տեղադրել ու գիշերել իշխանապահություն պահանջող քաղաքացիները։ Հանրահավաքի ընթացքում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, իրենց սկսած շարժումն ավարտվելու է հաղթանակով։ Ասաց, ինչ ծրագիր, որ իրենց առջև դրել էին, այսօր դա իրականացել է։ Սաղաթելյանը խոսեց այսօրվա ոստիկանության գործողությունների մասին, միջազգային հանրության իրավապաշտպանների ուշադրությունը հրավիրելով այսօրվա դեպքերին։
Ձերելի հրենակիցներ, Նիկոլը Հայաստանում ունի մեկ հնարան, դա ոստիկանությունն է։ Այսօր ոստիկանությունը իր սահմանը անցել է, ոստիկանության որոշ ներկայացուցիչներ, մեր պայքարը անկասելի է, այս շարժումը ավարտվելու է հաղթանակով, Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիները, չնայած այս բոլոր ճշումներին, չնայած եղանակային պայմաններին ու մի շարք դժվարություններին, պինդ են, ամուր են, կանգնած են և ինչպես պայմանավորվել ենք, գնալու ենք մինչև վերջ։ Ճիշտ եմ ասում։
Այս պահին ընդդիմության ներկայացուցիչները քայլեր են իրականացնում Մաշտոցի պողոտայով։ Իշխան Սաղաթելյանը ասաց, որ ընթացքում նաև փողոցներ կփակվեն, այնուհետև կվերադառնան Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ էլ կշարունակվի այսօրվա մեկնարկած հանրահավաքը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստանի խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը կներկայացնի, թե ինչը սպասում արդեն վաղը։
Քաղաքական ուժը, որը 2018-ի Գառնանը զանգվածային ակցիաների միջոցով է գահանկեց արել վարչապետությունը, այդպես էլ չվայելած երրորդ նախագահին, այսօր խորհրդարանում ունի համոզիչ մեծամասնություն և պնդում է, որ տեղի չի տալու, ասելով, թե օրակարգում առանցքայինը հարևանների հետ խաղաղությունն է և արցախահայության իրավունքների ապահովումը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող ուժը վստահ է, ընդդիմությունը չի կարող հասնել իշխանափոխության։ Այսօրվանից սկսված անհնազանդության ակցիաները ըստ քաղաքացիական պայմանագրի կրկնում են 2018-ի հեղափոխության տեխնիկական հնարքները, բայց զուրկ են բովանդակությունից։
2018-ին դա համաժողովրդական շարժում էր։ Հիմա չի կարելի կրկնել մի քանի 100,000-ի կամ միլիոնի արածը ընդամենը 4-5,000-ով։
Իշխող խմբակցության անդամ Վահագն Ալեքսանյանը ազատության զրույցում ընդգծեց, փողոցում տիրող իրավիճակը իրենց չի անհանգստացնում, Փաշինյանի հրաժարականի հարցը չի քննարկվում, օրակարգից չեն շեղվում, ընդդիմությունը ըստ նրա քաղաքացիների համբերությունն է փորձում։
Հիմա ինչ փոքրաթիվ աջակիցների հետ փորձում են ազդել ընդամենը մարդկանց նյարդերի վրա, ինչ որ նյարդային մտնոլորտ ստեղծել, չեմ կարծում այստեղ անհանգստանալու ինչ որ մի բան կա։
Չեմ բացառում, որ մարդիկ որոշ մասը գաղափարի համար են դուրս եկել եւ ճանապարհ փակում, բայց նրանց կազմակերպիչների մոտ ես գաղափար չեմ տեսնում, ես նույնիսկ ասելիք չեմ լսել այսքան ժամանակ։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Նարեկ Ահրամանյանը նախ ծրագիր է ուզում տեսնել ընդդիմությունից, ասում է, հստակ պահանջ չի լսել, արձագանքելով հրապարակում հնչող ելույթներին, թե վարչապետ Փաշինյանը մտադիր է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, իշխանական պատգամավորը պնդեց, Արցախի վերաբերյալ ներկայիս ընդդիմությունը, որ 3 դեռ իշխանություն էր, ամեն ինչ իմացել է։
Նոր փաստաթուղթ, ինչպես մեր ղեկավարությունն ասում, չկա։ Ես կոնկրետ գործողության խոս չեմ լսում, թուրք Նիկոլ, Դավաճան, առանց թուրք Հայաստան, բայց կոնկրետ իմաստ իրանց ասելիքի մեջ չկա։ Նիկոլ հեռացիր, հետո։
Դուք ասում եք մերժիր Սերժին և մերժեցիք։
Պահանջեցինք հրաժարականը, բերեց դրան, չէ՞ այդ ամեն ինչը։
Նարչևում է ամեն։
Քաղաքացիական պայմանագրի միանշանակ այդպեսի հարց չի քննարկվում մենք։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն էլ ծրագրի բացակայությունից բացի առաջարկում է ուշադիր նայել, ովքեր են կանգնած անհնազանդության այս գործողությունների ետևում եւ ինչ նպատակներով։
Երբ հարցը ինչ-մի ավելի կոնկրետ, իսկ դուք ինչ եք առաջարկում, օրինակ կամ ինչից է բողոքում, վերջում պարզվում է, որ հարցը գալիս հաստատ իշխանափոխության պարզ ցանկությանը։ Ուզում ասել, որ հեղափոխություններ կամ իշխանափոխություններ լինում են այն դեպքերում, երբ հասարակությունը չի կարողանում ազատ ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխել, ինչը Հայաստանում չկա, եւ լինում է, երբ դրա հետ կապված իրոք լինում է հասարակական պահանջ, իսկ այդ պահանջը չկա։
Վաղը մեկնարկում է Ազգային ժողովի հերթական քարոյան։ ԿՊԱ-ական պատգամավորներից մի քանիսը սոցիալական հարթակներում հիշեցնում են, որ ընդդիմադիրները պետ բյուջեից աշխատավարձ են ստանում խորհրդարանում, այլ ոչ թե փողոցում լինելու համար։ Գրառումներից մեկի հեղինակն էլ հենց Թունյանն էր։ Իշխանական պատգամավորին հիշեցրեցինք 2018-ին էլ Նիկոլ Փաշինյանը, Արարատ Միրզոյանը, Լենա Նազարյանն էին պատգամավորի կարգավիճակում փողոց փակում։
Թող այն ժամանակ հիշեցնեն, ինչ ասեմ, ես հիմա ազգային ժողովում աշխատում եմ, հիմա թող ընտրողներն էլ իրեն գնահատեն իրենք ամեն մեկին ինչի համար են գործուղել ազգային ժողով եւ այդ տվյալ մարդը որքանով արդարացնում իրենց սպասելիքները։ Եթե իրենք գտնում են, որ իրենց ընտրողը իրենցից հենց դա է պահանջում, շատ նորմալ է իրենց իրավունքն է, որևէ մեկին էլ են կրկնում ոչ ուղղորդելու, ոչ հորդորելու, ոչ կոչ անելու, առավելևս բան չունի։
Իշխող ուժը վստահ է, ընդդիմությունն այսօր պատրաստ չէ կառուցողական աշխատանքի, համագործակցության եզրեր չեն տեսնում, քանի որ պնդում են բովանդակային քննարկում չկա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհնազանդության ակցիաների ընթացքում բերման է ենթարկվել ավելի քան 200 քաղաքացի, նրանց մեծ մասին իրավապահները հետագայում ազատ են արձակել։ Այդ միջադեպերին անդրադառնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Առավոտից մայրաքաղաքում բերման ենթարկված բոլոր ցուցարարները մի քանի ժամից ազատ են արձակվել, ձերբակալվածներ չկան, հաղորդում է ոստիկանությունը։ Անհնազանդության ակցիաների ժամանակ բաժինները են տարվել ավելի քան 240 ցուցարարներ ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Նրանց մեջ էր նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանը։ Պատմեց, իրավապահները միայն ոստիկանական մեքենայում են տեղեկացել իր պատգամավոր լինելու մասին, առաջարկել են ազատ արձակել, բայց ինքն այնուամենայնիվ գնացել է բաժին մյուս ցուցարարներին աջակցել։ Օրինական ինչ պահանջ էին ներկայացրել։
Որ ազատել ճանապարհի երթևեկելի գոտին, վայրենի պահանջ, վայրենի պահվածք, ավելի ճիշտ, որովհետև դուք էլ այսօր ոչ միայն այդտեղ, այլ մնացած նաև մի շարք կադրերում տեսել եք, թե իրենց գործողությունները ընդհանուր միջև ձեռնամարտի մարտեր առած կանոնների նմանվող գործողություններ էին երբեմն ինձ հիշեցնում։
Բերման ենթարկված ցուցարարները եւս պնդում էին, թե ոստիկանության գործողություններն անօրինական են եղել։ Իրավապահներն իրենց բերման են ենթարկել առանց զգուշացնելու եւ պահանջները բարձրաձայնելու։
Հրահրում էին, որպեսզի մենք ինչ որ բան անենք, այսինքն հարված ենք ոստիկանին, ձայն բարձրացնենք, կանգնած բերման ենթարկված սպասում է, որ իրականացվի գործողություն, պրոցեսը գնա, կազմվի արձանագրություն եւ այլն, ոստիկանը այդ ամեն ինչը թողած փոխանակ իր գործով զբաղվի, սադրում է։
Ոստիկանությունը չի մեկնաբանում ընդդիմության մեղադրանքները։ Հայտնի է միայն, որ ցուցարարների նկատմամբ 50,000 դրամի վարչական տուգանք է կիրառվել ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելու համար։ Ցուցարարներից 26-ամյա Զավենն ասաց, որ չի պատրաստվում վճարել այդ տուգանքը, քանի որ անօրինական ոչինչ չի արել։
Ոչ մի տուգանք չկան, մենք ոչ մի որևէ խախտում, վարչական իրավախախտում խախտում չենք իրականացրել։ Բերման ենթարկեցին հաղթանակ կամուրջի վրայից, մեր ընկերներով անհնազանդության ակցիա ենք իրականացնում, շատ սենց բացահայտ կերպով, չէին էլ թաքցնում, որ կատարում են պատվերով հրահանգ, սիրելի ոստիկանները, հա, չեմ ուզում անձնական ոչ մի վիրավորանք հասցնեմ մեր ոստիկաններին, իրենք կատարում են իրենց ծառայությունը, բայց ամեն ինչին էլ չափուձև կա, ասեմ, որ ընդեղ հարվածներ աղել մեր աղջիկներին, հարվածներ, չէ, հարվածել են, անգամ հղի աղջիկա հարվածել են։
Երիտասարդների հետևից ոստիկանական բաժիներ եկել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը։
Փորձ է արվում ուժի դիրքերից ճնշել այն պահանջը, այն պայքարը, որը մղում է այս ժողովրդի, Հայաստանի առողջ հատվածը, անուն Հայաստանի արժանապատվության։ Ես չեմ կարծում, որ ազատության ու իրենց իրավունքների, հայրենիքի համար պայքարի ելածները ընկրկեն այս գործողությունների, չնայած տարօրինակ է, նույնիսկ անկեղծ եմ ասում, այսքան ժամանակ գտնվում եմ Երևանում բաժանմունքում, նույնիսկ ոստիկանության այստեղի աշխատակիցների համար անհասկանալի է այն կոպիտ բիրտուժը, որ հաճախ տեղ է գտնում մարդկանց բերման ենթարկումից։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որն է ընդդիմության նպատակը, նախորդին Հրայր Թամրազյանը զրուցել է վերլուծաբաններ Հովսեփ Խուրշուդյանի և Արեգ Քոչինյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Իրենք իրենց կոպիտ ասած քաղաքական հացը ինչպես վաստակեն, պետք է մի բան անեն, չէ՞։ Պարլամենտում ոչինչ մոտները չի ստացվում, բացի անհեթեթ ինչ-որ քննադատական անհիմն շատ դեպքերում պահվածքից, անընդհատ այդ դավաճանության մեջ մեղադրվորից արդեն մարդիկ հոգնել են, որովե հիմնավորում դրա մեջ չեն չտեսնելով, իրենք մի բան պետք է անեն, թե չէ։ Դե հիմա դուրս են եկել, փողոցում են փորձում նույնը անել, էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ ես այստեղ արտաքին ազդակներ եմ տեսնում, ուրեմն թիկունքում այս շարժման, էլի ավելի ռուսական հետքի նշանները կան, ինչպես դա եղել է իդեպ մայիսի 12-ից հետո 21 թվականի, երբ որ այստեղ նախընտրական շրջանում փորձարվեց աճեցնել եւ իշխանության բերել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիմա շատ ավելի նվազ ռեսուրսներ կան դրա համար իհարկե, եւ Ռուսաստանը է թույլատրած եւ այս ընդդիմությունը ալևս նույնիսկ 20%-անոց ռեյտինգը, որ ուներ այն ժամանակ, որ կարողացավ հավաքի, հա, այս նկատին ունեմ քոչարյանական ընդդիմությունը այսօր դրա շանսը չունի, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հականապեսը կլինենք մաքսիմում ինչ որ լարած ճիգերի արդյունքում ինչ որ քանակ մարդկանց վերած հրապարակ առանց էներգետիկայի, ինչ որ կհավաքվեն, կխոսեն եւ կծրվեն։
Պարոն Քոչարյան, խնդրեմ դուք ասեք, ինչու հենց հիմա դուրս եկավ ընդդիմություն եւ եթե որևէ օրենսդրական հնարավորություն չունի վարչապետին հեռացնելու, ապա ինչ նպատակ է հետապնդում։
Շատ բարի, նախ սկսենք իրենց լեզվամտածողությունից, այս որ իրենք խոսում են, որ իրենց խնդիրը այն է, որ ինչո՞ւ մեկ ուզում Արցախը տալ եւ այլն։ Որևէ մեկը որևէ հոդաբաշխ բացատրություն լսել է, թե ընդդիմությունը ինչպես է պատկերացնում այս հարցի լուծումը, եթե ինքը գա իշխանության։ Միակ հոդաբաշխ միտքը, որը ես լսել եմ, դա այն է, որ պետք է իրավիճակը սարեսնել, թողնել հետագայի համար։ Այսքան անել մոտապես այն, ինչ որ այդ ուժերը արել են 20 տարի, մոտապես անել այն, ինչ որ այդ ուժերը 20 տարի անելով մեզ բերել հասցրել այս պատուհասին, այսինքն նորից ստատուս քվոյի կրկնությունը, որ այդ անվորում, եթե նախկինում դա գոնե հաղթանակի վրա հիմնված ստատուս քվոյի վերարտադրությունը, հիմա դա պարտության վրա հենված ստատուս քվոյի կրկնությունն էլ, որը նույնպես բնականաբար մեզ բերելու անգամ ավելի մեծ աղետների, քան դա 44-սերա պատահածներ, քան դա ներկայիս իրավիճակն է։ Սա մեկ, երկրորդը գիտեք, ի մոտ տպավորություն կա, որ գործընթացը հստակ կարգավորվում է եւ կարգավորվում է ոչ Հայաստանից, ու գործընթացը ունի միայն մեկ նպատակ՝ հնարավորինս ամայացնելու քաղաքական դաշտը, հնարավորինս քաղաքական դիսկուրսի մակարդակը իջեցնելու, հնարավորինս շատ հարվածներ հասցնելու թե այս ուժերին, որոնք որ անում են այս շարժումը, եւ թե իշխանությանը, որը որ մտնելով այս ուժերի հետ քաղաքական պոլեմիկայի մեջ, քաղաքական հաղորդակցության մեջ, նույնպես արժե զրկվում է։ Սկզբն տպավորությունը այնպեսին է, թե հստակ քաղաքական նպատակ կա դրված ճանապարհ մաքրել նոր ձևավորվող ինչ-որ ուժի համար, այս երկուսին հնարավորինս արժե զրկելով, հնարավորինս հեղինակա զրկելով եւ հնարավորինս թուլացնելով։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու է հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստին։ Նախատեսված են հանդիպումներ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի ամերիկացի բարձրաստիճանալ պաշտոնյաների հետ։ Բլինքենը վերջին մեկնաբանություններում նշում է, որ Վաշինգտոնը կարևոր ջանքեր է գործադրում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը նպաստելու համար, ակնհայտ է, որ նրա հետ հանդիպման ընթացքում առանցքային թեմաներից մեկը կլինի հենց Արցախի խնդիրը։ Ընդդիրը լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարը վերջին տարիների համար աննախադեպ երկարատև աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է, ուր հանդիպումներ կունենա պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, USAID-ի տնօրեն Սամանթա Փաուերի, ԱՄՆ նախագահի հատուկ օգնական Ամանդա Սլոթի, կոնգրեսի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև ելույթով հանդես կգա հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկում Ատլանտյան խորհրդում։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակը հաղորդում է նաև, որ Արարատ Միրզոյանի հինգօրյա այցի նպատակներից է մասնակցել հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Թեև Հայաստանի արտգործնախարարի ու ԱՄՆ պետքարտուղարի դեմարդեմ նախորդ հանդիպումը ճիշտ կես տարի առաջ էր, դեկտեմբերի սկզբին Ստոկհոլմում ԵԱԿ նախարարական համաժողովի շրջանակում, սակայն նման բարձր մակարդակով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին հաճախ չէ, որ ընդունում են Վաշինգտոնում։ 2018-ի Թավշի հեղափոխությունից մոտ 1 տարի անց, 2019-ի հունիսին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին Վաշինգտոնում ընդունեց պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Դեյվիդ Հեյլը։ Հաջորդ անգամ Մնացականյանը Վաշինգտոնում էր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, 20 թվականի հոկտեմբերին հանդիպեց պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Մինչ այդ Վաշինգտոնում պետքարտուղարը հյուրընկալել էր Հայաստանի արտգործնախարարին ավելի քան 7 տարի առաջ, 2013-ի հունիսին, երբ Ջոն Քերին ընդունեց Էդվարդ Նալբանդյանին։ Ուկրաինական պատերազմի պատճառով Արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության ֆոնին հայաստանյան պաշտոնյաների այցերը արևմտյան երկրներ առավել հաճախակի են դարձել։ Արարատ Միրզոյանի այս այցից առաջ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր նախորդ շաբաթներին մեկնել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ՝ Գերմանիա, Լիտվա, Լեհաստան ու Մեծ Բրիտանիա, հանդիպել այդ երկրների անվտանգային ու արտաքին քաղաքական պատասխանատուների հետ։ Վերադառնալով 2019 թվականից գործող եւ նախորդից ավելի ընդգրկուն օրակարգ ունեցող միջկառավարական հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսությանը, ապա 2020 թվականի սեպտեմբերին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի կառավարությունը վարձել է ամերիկյան Elston and Bird լոբիստական ընկերությանը նշված ռազմավարական երկխոսության շրջանակում Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների օրակարգը առաջ մղելու համար։ Նույն այդ ժամանակ արտգործնախարարության ԱՄՆ եւ Կանադայի բաժնի պետ Արմելա Շաքարյանը ազատությանը փոխանցել էր, որ հայ-ամերիկյան օրակարգում են արդարադատությանը, տնտեսությանը, պաշտպանությանը եւ քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։
Անցյալ տարի, երբ մեկնարկեց ռազմավարական երկխոսությունը, երկկողմ օրակարգը Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի ընդլայնվեց, մինչ կառավարական խորհրդակցությունները համակարգում էր տնտեսական հանձնաժողովը եւ քննարկում էր ավելի շատ տնտեսական եւ այլ բնույթի հարցեր։ Իսկ ռազմավարական երկխոսությունի մեկնարկելուց հետո օրակարգը ընդլայնվեց, ներկա օրակարգում քննարկվում են նաև տարածաշրջանային գլոբալ միջազգային հարցեր։
Նաև ներառվեցին պաշտպանության քաղաքականությանը վերաբերող կետեր, Հայաստանը ինչ է ակնկալում այս բանակցություններից։
Մենք ակնկալում ենք երկկողմ օրակարգի ընդլայնում, ավելի գլոբալ ծրագրերի իրականացում Միացյալ Նահանգների հետ եւ տնտեսական հարաբերությունների զարգացում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր ակտիվիստները պնդում են, որ այսօր իրավապահների կողմից բռնություն է գործադրվել, խախտվել են մարդկանց իրավունքները, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սև համազգեստով ոստիկանը բռունցքով հարվածում է ընդդիմության բողոքի ակցիայի մասնակցին։ Ընդդիմության այսօրվա ակցիայից հետո ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները հաղորդեցին բռնության մի քանի դեպքերի մասին։ Համացանցում հայտնված տեսանյութերում ևս երևում է, թե ինչպես են ոստիկանության ծառայողները մի դեպքում ուժով քաղաքացիներին տեղափոխում մեքենաներ, մյուս դեպքում հարվածում նրանց։ Ոստիկանությունը, սակայն, առայժմ միայն մեկ ծառայողական քննություն է նշանակել, մյուս հրապարակումները դեռ ուսումնասիրում են առանց մեկնաբանության։
Հատկապես այդ փողոցում էի նկատել ոստիկանական ուժերի կուտակում, շուրջ 3-400 հոգանոց ուժեր էին կուտակվել, որոշեցի այդտեղ։
Ոստիկանների գործողություններից նաև փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն է տուժել, շորն է պատրվել։ Փաստաբանն ասում է, ոչ թե ցույցի էր մասնակցել, այլ դուրս էր եկել քաղաքացիներին անվճար իրավական աջակցություն դրամադրելու։ Ոստիկանները նրան էլ էին բաժին տեղափոխել։
Բոլոր ցուցարարների նկատմամբ, այդ թվում նաև իմ նկատմամբ, կիրառվեց բիրտ ուժ, ֆիզիկական ուժ, հայոյախառը, այո, դրա հետևանքներն է, բայց ամենահետաքրքիրն է, հասկանալով այս ամեն ինչի հետևանքները, ինձ մյուս ցուցարարների հետ միասին նույն մեքենայով բերել են ոստիկանություն, բայց հիմա պարզաբանում են, որ իրենք մտածել են, որ ես ուզում եմ որպես փաստաբան իրենց հետ գալ։
Մեկ այլ տեսանյութում էլ երևում է, թե ինչպես են պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովանիսյանն ու նրա ենթական խոչընդոտում լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Մեդիա հաբի լրագրող Նարեկ Գևորքյանը, որը տեղում ուղիղ եթեր էր վարում, ասում է, ՊՊԾ-ը ոտքով հարվածել է իր գործընկերոջը, օպերատորին։
Ախպեր, ձեռդ քաշի։ Իրավունք ունի, ասում ենք մի նկար խոսում է։
Գնացեք, ուրիշներ նկարեն։
Ասում եմ խոսում եմ, գնացեք օրացեք։
Երբ ես առաջին հարցը տվեցի, ինձ ինքը միքս բարձր տոնով ասաց, որ հեռախոսով է խոսում, լրացի որևէ բան չեմ պատասխանել, ու դա մենք ունենք մեզ մոտ ֆիքսված, օպերատորը ընդհանրապես կադրը պահել էր իր վրա, ինքը բավականին ժայնացած տոնով, հա, ասաց, որ թեքիր կամերան, ինձ մի նկարիր, ու այդ պահին ընդհանրապես ասելա, նկարելու եմ։ Իր աշխատակիցներից մեկը եկավ, կամերան հրեց, մի պահ մեր տեսախցիկը թեքվում է լրիվ ուրիշ կողմ, ես սկսում եմ ավելի բարձր խոսել, որովհետև այդ պահին նաև հրմշտոցի մեջ ենք ընկնում, այսինքն չեմ կարող ասել հստակ ինձ թիրախավորած էին հրմշտում, բայց ամեն դեպքում գնում էի աջ ու ձախ։ Այսպես
տեղում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցն է եղել։ Օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանը անընդունելի է համարում նման վարքագիծը, հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից։
Հավաքի յուրաքանչյուր մասնակից, ոստիկանության ծառայող, բայց հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք պարտավոր են բարենպաստ միջավայր ստեղծել իրենց մասնագիտական գործով զբաղվող լրագրողների գործունեության համար։
Քաղաքացիներին ոստիկանություն տեղափոխելիս վերջին օրերին իրավապահները շատ հաճախ անհամաչափուժ են կիրառում, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Քրիստինե Գրիգորյանն օրինակ է բերում քաղաքացու գլխին հարվածող ոստիկանի պահվածքը։
Այս առումով մենք կապ ենք հաստատել ոստիկանության հետ, հետագայում նաև տեսա, որ ոստիկանությունը տարածել էր հաղորդագրություն նշված ծառայողի նկատմամբ ծառայական քննություն սկսելու համար, ինչը կարծում եմ ողջունելի է, բայց մենք մեր գրությամբ ու նաև հաջորդիվ հետևողական ենք լինելու, որ մեղավոր անձի նկատմամբ պատժի անխուսափելիության կանոնը որևէ ձևով չխախտվի այստեղ։
Բացի այդ, օմբուդսմենն արձանագրում է, ոստիկանները ցուցարարներին բերման ենթարկելիս իրավունքները չեն ներկայացրել, որոշ դեպքերում 3 ժամից ավելի են պահել։ Միբ գրասենյակն այս օրերին արտակարգ ռեժիմով է աշխատում, արագարձագանքման խմբեր են ստեղծվել, որոնք գնում են ոստիկանական բաժանմունքներ հանդիպում քաղաքացիներին, նրանց խորհրդատվություն դրամադրում։ Գրասենյակից միևնույն ժամանակ հայտնում են, իրենք արձանագրել են, որ ցուցարարներն էլ ոստիկաններին են սադրում։
Ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ, ովքեր այդ պահին հասարակական կարգն ու անվտանգությունն են ապահովում, դրսևորվել է վիրավորական արտահայտություններ, հայհոյանքներ, նաև որոշակի տարբերանշաններ պոկելու դեպքեր կամ այլ բնույթի սադրիչ գործողություններ, որոնք կարծում ենք, որ անթույլատրելի է։
Թե բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանության ու ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների, հրմշտոցների պատճառով քանի տուժած կա, առայժմ պետական գերատեսչությունները չեն հայտնում։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է երկու հարևանների հարաբերությունների բարելավման մասին, նշելով, որ կարծարծվի Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանները ճշգրտելու թեման, թե ինչ է դա նշանակում, եթե սահմանը ավելի քան 100 տարի առաջ առանց հայերի համաձայնության գծել են բոլշևիկները եւ նրանց քեմալական եղբայրները, դժվար է ասել, գուցե ինչ-որ տեխնիկական հարցեր կան։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում վաղը հերթական անգամ կհանդիպեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակ գնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քալաչը, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի վերասահմանագծման վերաբերյալ որևէ քննարկում կամ պայմանավորվածություն չկա, այսօր հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Մինչդեռ 3 Թուրքիայի արտգործնախարարն ասել էր, թե Երևանն ու Անկարան արդեն համաձայնության են եկել քննարկել երկու երկրների միջև սահմանի հստակեցման հարցը։ Մևլութ Չավուշօղլուն այդ մասին խոսել է Լատինական Ամերիկայից վերադարձի ճանապարհին, երբ լրագրողները հարցրել են հայ եւ թուրք հատուկ բանագնացների հերթական հանդիպման մասին։ Քննարկվելու են առաջիկայում ձեռնարկվելիք տարբեր քայլեր, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը մանրամասնելով, երկու երկրների սահմանները կրկին որոշելու հարցում համաձայնություն կա եւ հիմա օրակարգում է, թե ինչպես է դա արվելու։ Չավուշօղլուն չի բացառել, որ ստեղծվի համատեղ հանձնաժողով, ինչպես հայ-ադրբեջանական սահմանի դեպքում է նախատեսվում։ Երևանից հակադարձում են, նման հարց օրակարգում չկա, գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Մոտ 1 ամիս առաջ էլ Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսել էր հայ-թուրքական սահմանի բացումից եւ նշել, որ արդեն քննարկվում են տեխնիկական բնույթի հարցեր։ Մասնավորապես տարիների ընթացքում Արաքսի վարարման հետևանքով առաջացած սահմանային փոփոխությունները։
Սահմանային գետերի սողանքների հետ կապված հարցեր կան։ Քննարկվում է, թե ինչ աշխատանքներ կարող են տարվել։ Վաղը սահմանների բացման դեպքում հաղորդակցության հարցեր առաջ կգան։ Ճանապարհների եւ երկաթուղիների գործարկման հետ կապված երկու կողմերն էլ անելիքներում են։
Feasibility birlikte çalışmaları var vesaire.
Քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի կարծիքով տարիների ընթացքում հեղեղների հետևանքով տեղի ունեցած սահմանային փոփոխությունները էական չեն։ Ազատության հետ զրույցում նա նշեց, որ Թուրքիան այդ հարցը առաջ քաշելով այլ նպատակ ունի՝ հասնել Թուրքիայի սահմանների պաշտոնական ճանաչմանը։
Կարծում եմ, որ թուրքական կողմը այդ խնդիր առաջ քաշելով, այդ մանր խնդիր առաջ քաշելով իրականում կոչվում է իր բուն նպատակը, որը Կարսի պարմանագրով եղած սահմանը, որը մինչև հիմա իրապես ծավերացված չէ եւ չի ընդունված Հայաստանի կողմից պաշտոնապես, դա պաշտոնականացնի եւ այդ սահմանը մշտական դարձնի։ Ես կարծում եմ, դա այդ թեթև սահմանային փոփոխությունները պատրվակ են միայն։
Վաղակայանալի հանդիպումը արդեն երրորդն է հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցով հատուկ բանագնացների նշանակումից ի վեր։ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլիչը առաջին անգամ հանդիպել էին հունվարին Մոսկվայում, այնուհետև փետրվարին Վիեննայում։ Երկու հանդիպումների արդյունքում բանագնացները պայմանավորվել էին շարունակել գործընթացը առանց նախապայմանների։ Ու չնայած թուրքական կողմը պնդում է, թե եկել է բանակցությունները Երևան ու Անկարա տեղափոխելու ժամանակը, այս հանդիպումը եւս հայկական կողմի առաջարկով երրորդ երկրում կգայանա։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև անդրադարձել է անցած շաբաթ Ուրուգվայում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպին։ Ապրիլի 23-ին ցեղասպանության հիշատակի օրվա նախորեին տեղի հայ համայնքը ցույցերով էր դիմավորել Չավուշօղլուին, ովի պատասխան մեքենայի պատուհանից ցույցեր տվել մի շարք երկրներում արգելված թուրքական գոշ գայլեր ծայրահեղ ազգայնական կազմակերպության ժեստը։ Ավելի քան 10 օր անց առաջին անգամ արձագանքելով այդ միջադեպին Չավուշօղլուն ասել է. Ցուցարարներն են տեղ պահել իրենց, ինքն էլ անհրաժեշտ պատասխանն է տվել։ Նրա համոզմամբ այդ ժեշտը վիրավորանք չէր ոչ Ուրուգվայի իշխանություններին, ոչ Ուրուգվայի ժողովրդին, ոչ էլ հայ ցուցարարներին, եւ իր հասցեին մեղադրանքներն անհիմն են։ Թե կոնկրետ ինչներ իրեն վրդովեցրել Չավուշօղլուն չի հստակեցրել։ Անցած շաբաթ հայ-թուրքական կարգավորմանն անդրադարձել էր նաև Թուրքիայի նախագահը երկրում ապրող փոքրամասնությունների հետ ընթրիքի ժամանակ, որին ներկա էր նաև Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուն։ Նա ազատությանը պատմեց, որ Էրդողանը ասել էր՝ լիահույս է, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի։ Հունվարից շարունակվող բանակցությունների արդյունքում առայժմ կողմերը համաձայնել են միայն վերականգնել օթային հաղորդակցությունը, վերսկսելով ուղիղ ները Երևանի ու Ստամբուլի միջև։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարան փորձում է ակտիվորեն մասնակցել ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման արտգործնախարարների մակարդակով մեկ հանդիպում արդեն կազմակերպվել է, թեպետ այն առաջխաղացում չի ապահովել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը միևնույն է հուսով է, որ իր ռուսաստանցի և ուկրաինացի պաշտոնակիցներ Վլադիմիր Պուտինը և Վլադիմիր Զելենսկին հենց Թուրքիայում կհամաձայնեցնեն խաղաղության պայմանները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում հիմնականում շարունակվում են Լուգանսկի և Դոնեցկի, Խերսոնի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերում։ Ռուսական ուժերը շարունակում են նաև հրթիրակոծել Խարկովը, ծանր մարտեր են Իզյում քաղաքում։ Երկրորդ օրն է աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանը, որտեղից սկսել են տարհանել շուրջ 2 ամիս նկուղներում ապրող խաղաղ բնակիչներին։ Մարդասիրական այս քայլը համաձայնեցվել էր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անցած շաբաթ Մոսկվա կատարած այցի արդյունքում։
Զինվորներն եկան և նախ դուրս ուղեկցեցին նրանց, որ առողջական խնդիրներ ունեին, մարդ կար, որ աստմա ուներ, ոմանք ինսուլինի կարիք ունեին։ Ավելի քան 40 մարդ, այդ թվում երեխաներ, դեռ մնում են նկուղներում։
Արևմուտքը շարունակում է սպառազինությունը, այդ թվում հարցակողական զենք մատակարարել Ուկրաինային, խոստանալով անել հնարավորը, որ Պուտինի վարչակազմը պարտություն կրի։ Եվրամիությունը հայտարարում է, թե պատրաստ է զգալիորեն նվազեցնել կախվածությունը ռուսական գազից, սակայն ամբողջական էներգետիկ էմբարգոյի մասին այսօր խոսք դեռ չկա։ Եվրոպացի պաշտոնյաները, հատկապես Գերմանիա իշխանությունները, պնդում են, դա հնարավոր չէ։
Քայլերը, որ մենք ձեռնարկում ենք, պետք է խելամիտ լինեն, որպեսզի տնտեսական
աղետ չհարուցեն, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ճկուն գործենք։
Andere Länder sind noch nicht so weit und
Մի կողմից չդադարվող պատերազմի, մյուս կողմից արևմուտքի պայմանագրի ֆոնին ռուս-ուկրաինական բանակցությունները փաստացի հայտնվել են փակուղում։ Թուրքիայի նախագահ սակայն շարունակում է պնդել, թե առաջիկայում հնարավոր է կողմերի միջև հանդիպում կազմակերպել ամենաբարձր մակարդակով եւ խաղաղության պայմանագիր կնքել, ընդ որում ըստ Էրդողանի այդ հանդիպումը կարող է կայանալ Թուրքիայում։
Մեր ցանկությունն է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագաներին հավաքել Ստամբուլում կամ Անկարայում, այն վայրը, որտեղ որոշումներ կկայացվեն Ուկրաինայի արևելքի վերաբերյալ, կլինի Թուրքիան։
Ուկրաինայի նախագահը, որ մինչ օրս խիստ դրական էր գնահատում Թուրքիայի դիրքորոշում ռուս-ուկրաինական պատերազմում, սկսել է խոսել Անկարայի երկակի ստանդարտների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկուն մասնավորապես դուր չի եկել ռուս զբոսաշրջիկների համար արտոնյալ պայմաններ սահմանելու Թուրքիա իշխանությունների քաղաքականությունը։
Թուրքիան մի կողմից հանդես է գալիս որպես միջնորդ եւ կարեւոր քայլերով աջակցում է Ուկրաինային, իսկ մյուս կողմից մենք տեսնում ենք օրինակ ռուս զբոսաշրջիկների երթուղիների ընդլայնում։
Մինչ Էրդողանը խոսում է հնարավոր բանակցությունների մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդում է, թե մինչև մայիսի 9 ռազմական գործողությունները Դոնբասում չեն ավարտվի։
Մեր զինվորականները արհեստականորեն չեն հարմարեցնի իրենց գործողությունները ինչ որ ժամկետի, այդ թվում հաղթանակի օրվա համար։
Ավելի վաղ արևմտյան մամուլում տեղեկություն էր հրապարակվել, թե ռուսական բանակը ծրագրում է Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունները հաղթանակի ավարտին հասցնել մինչև մայիսի 9-ը։ Արդեն ավելի քան 2 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում, սակայն, ռուսական կողմին առայժմ չի հաջողվել զգալի արդյունքներ արձանագրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դե իսկ սանկցիաների ենթարկված ռուսները գրեթե ամենօր սկանդալային հայտարարություններ են հնչեցնում։ Օրեր առաջ ոչ անհայտ Մարգարիտա Սիմոնյանը ասել է, թե հավանական է, որ Ուկրաինայի շուրջ արճակատումը հանգեցնի ջերմամիջուկային պատերազմի։ Նրա սանկցիոն բախտակից հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովն էլ ցիտել է Վլադիմիր Պուտինին, թե այդ դեպքում ռուսները որպես բարեպաշտներ կգնան դրախտ։ Այն մյուս պատժված պրոպագանդիստ Դմիտրի Կիսելովն էլ 2 անգամ մեծագույն հաճույքով պատմել է, թե ինչպես ռուսները գերհզոր ռումբով կոչնչացնեն բրիտանական կղզին։ Այս շաբաթ էլ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, խոսելով Ուկրաինայի նախագահի մասին, ասել է, թե Ադոլֆ Հիտլերն էլ հրեայի արյուն ուներ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե Ադոլֆ Հիտլերը հրեական արմատներ ուներ։ Իտալական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նացիստական Գերմանիայի ֆյուրերի հրեական արյան մասին Լավրովը ակնարկել է Հիտլերին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ համեմատելու ենթատեքստում։ Ուկրաինա ներխուժելու պատրվակներից մեկը պաշտոնական Մոսկվան ներկայացնում է որպես Ուկրաինայի դենացիֆիկացիա։ Լրագրողի հարցին, թե Ռուսաստանը ինչպես կարող է խոսել դենացիֆիկացիայի մասին, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ինքը հրեա է, Լավրովը պատասխանել է. Երբ նա ասում է, թե ինչ նացիզմ կարող է լինել, եթե ես հրեա եմ, ապա կարծում եմ Հիտլերը նույնպես հրեական ծագում ուներ, ուստի դա ոչինչ չի
նշանակում։ Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.
Իմաստուն հրեա ժողովուրդն ասում է, որ ամենամոլի հակասեմականները որպես կանոն հրեաներ են։ Լավրովի խոսքերը Իսրայելում վրդովմունք է առաջացրել, Իսրայելը պահանջում է Մոսկվայի ներողությունը։ Նման սուտը նախատեսված է հրեաններին մեղադրել պատմության ամենասարսափելի ոչնչագործության համար, որն իրագործվել է նրանց դեմ։ Հրեա ժողովրդի Հոլոկոստի օգտագործումը քաղաքական նպատակներով անմիջապես պետք է դադարեցվի, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Նաֆթալի Բենետը։ Իսրայելի արտգործնախարարը ասել է, որ դա աններելի սկանդալային հայտարարություն է, պատմական սարսափելի սխալ, և մենք ներողություն ենք ակնկալում։ Հոլոկոստի 6 միլիոն զոհերի հիշատակի Յադ Վաշեմ հուշահամալիրի նախագահ Դանի Դայնը Լավրովի խոսքերը համարել է վիրավորանք և ծանր հարված իրական նացիզմի զոհերին։
He's propagating basically the inversion of the Holocaust. The victims are deemed to be the perpetrators. This is abhorrent, this is despicable.
Նա հոլոքոստի հակադարձում է քարոզում, զոհերը համարվում են հանցագործներ, դա նողկալի է, զզվելի է և հակասում է պատմական ճշմարտությանը, ասել է նա։ Լավրովի հարցազրույցը իտալական հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվել է կիրակի երեկոյան, այդ նույն ժամերին Ռուսաստանի առաջին ալիքով մեկ այլ սկանդալային հայտարարությամբ հանդես էր գալիս Ռոսիա Սիվոդնե պետական գործակալության գլխավոր տնօրեն Կրեմլի քարոշչամեքենայի առաջամարտիկներից մեկը համարվող Դմիտրի Կիսիլյովը։ Նա ասել է, թե ռուսական Սարմատ մեկ հրթիռը բավական է Բրիտանիան մեկընդմիշտ խորտակելու համար։ Սպառնացել է նա ընդ որում Բրիտանիան խորտակելով երկու անգամ։ Կիսիլյովն ասել է, թե Բրիտանիան կարող է ոչնչացվել նաև Պոսեյդոն կոչվող անոթաչու սուզանավ ռոբոտի միջոցով, որը նույնպես թերմոմիջուկային զենք է։ Ոչ մի միջոց չկա կանգնեցնելու ստորջերի այդ դրոնին, որի մարտակլուխը 100 մեգատոն հզորություն ունի։ Բրիտանիայի ափերի մոտ այդ հրթիռի պայթյունը 500 մետր բարձրության ահռելի ալիք կբարձրացնի, ջրային նման ալիքը նաև ռադիացիայի ծայրահեղ չափաբաժին կունենա, և անցնելով բրիտանական կղզիների վրայով այն կդարձնի ռադիոակտիվ անապատ, այն ինչ հնարավոր է դրանցից մնա։
Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них может быть ещё и останется, в радиоактивную пустыню.
Նրա հաղորդման ժամանակ գրաֆիկական պատկերներով ցուցադրվել են, թե ինչպես կարող են գործել նշված հրթիռները և ինչպես է աշխարի վրայից անհետանում Բրիտանիայի տարածքը։ Բիզնեսի ոլորտում Տինկով բանկի հիմնադիր միլիարդատեր Օլեգ Տինկովի հայտարարությունը ևս կարելի է սկանդալային համարել։ New York Times-ի հարցազրույցում նա ասել է, թե Ռուսաստանի իշխանությունները իրեն ստիպել են կոպեկներով վաճառել իր բիզնեսը հակապատերազմական գրառման պատճառով։ Նա պնդել է, որ ստիպված էր վաճառել իր բիզնեսը իրական արժեքի 3%-ի չափով։ Ես չէի կարող գին սակարկել, դա պատանդի պես է, ինչ տալիս են, վերցնում ես, ասել է նա։ Ապրիլի 19-ին Տելեգրամի իր էջում Տինկովը գրել էր, որ պատերազմը խելահեղություն է, զոհվում են անմեղ մարդիկ և զինվորներ, նրա ասելով այդ գրառման հաջորդ օրը Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմից կապվել են իր գործընկերների հետ և սպառնացել, թե կազգայնացնեն բանկը, եթե չխզեն կապերը իր հետ։ Անցած շաբաթ Տինկովը իրեն պատկանող 35% բաժնետոմսը վաճառել է Վլադիմիր Պոտանինին, ով Ֆորբսի ցանկով Ռուսաստանի երկրորդ մեծահարուստն է։ Մշակույթի ոլորտում Մոսկվայի մեծ թատրոնը մայիս ամսվա խաղացանկից հանել է Կիրիլ Սերեբրենիկովի բեմադրած Նուրեև բալետը և Տիմոֆեի Կուլյաբինի բեմադրած Դոն Պասկուալե օպերան։ Դրանց փոխարեն ներկայացվելու են Սևիլյան Սափրիչը և Սպարտակը, հայտնում է մեծ թատրոնը, առանց նշելու խաղացանկի փոփոխության պատճառները, բայց բոլորը գիտեն, որ բեմադրող ռեժիսորներ Սերեբրենիկովը և Կուլյաբինը պատերազմին դեմ են արտահայտվել։
Վերադառնանք Հայաստանյան օրակարգին Զանգեզուրի, պղնձամոլիբդենայինը երկրի տնտեսության կարևոր հիմնարկներից է, դրա սեփականության 15%-ը շատ լուրջ կշիռ ունի, և հիմա մի հարց է առաջանում, այդ 15%-ը ինչպես է դարձել պետական սեփականություն, վերադարձվել է որպես թալանված գույք, թե նվիրատվություն է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը չի հստակեցնում, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 15%-ի սեփականատերը դարձել նվիրատվության, թե ինչպես շաբաթներ առաջ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թալանածը վերադարձնելու արդյունքում։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործով պետական բյուջեա վճարվել 15 միլիարդ դրամ։ 15 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփականատեր է։ Ժողովուրդը, բոլորը, բայց թալանացի վերադարձ չի։ Հետո՞ թալանացի վերադարձ։
Այս հայտարարությունից առաջ ամիսներ շարունակ կառավարությունը այլ բացատրություններ ներկայացնում։ Պաշտոնապես հայտարարվում էր, որ Հայաստանի հանքարդյունաբերության ամենախոշոր ընկերությունը վաճառել է նոր սեփականատերն էլ գործարքի հենց հաջորդ օրը որոշել է բաժնետոմսերի 15%-ը նվիրել Հայաստանի կառավարությանը։ Ազատության հարցմանը ի վերջո կառավարությունը կոմբինատի 15% բաժնեմասի սեփականատերը դարձել նվիրատվության, թե թալանը հետ վերադարձնելու արդյունքում, և եթե եղել է թալան, ով է գողացել, ինչ պատասխան է տվել դրա համար, վարչապետի աշխատակազմից ուղիղ պատասխան չեն տվել, միայն արձագանքելով, թե հարցն առնչվում է պետեկամուտների կոմիտեում քննվող քրեական գործին ու այդ շրջանակում կոմբինատին առնչվող տեղեկությունները
հանդիսանում են նախաքննական գաղտնիք, ուստի չեն կարող տրամադրվել։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել նաև ՊԵԿ, դեռ չեն պատասխանել։ Մինչ այս մարտին ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը կառավարության նիստում հայտարարեց, թե կոմբինատի կողմից հարկային պարտավորությունները չկատարելու գործով պետ բյուջեը վերականգնվել աննախադեպ շուրջ 15 միլիարդ դրամ։ Բադասյանը սակայն ոչինչ չասաց բաժնետոմսերի վերադարձի մասին։
Քրեական գործի շրջանակներում ձեռբերված ապացույցների հիման վրա մեղադրանք էր առաջադրվել ԶՊՄԿ-ի նախկին տնօրենին, ով մեղադրանքը ընդունել է, կազմվել է ակտ հիմնական ռոյալթի և շահութահարկի դրվագներով, և ընկերությանը առաջադրվել է 15 միլիարդի պարտավորություն։ Այս ստուգման ակտը կազմվել է 21 թվականի դեկտեմբերին, դեկտեմբերի վերջին, և վճարումը կատարվել է, կրկին ակտի դեմ առարկություններ չեն ներկայացվել, չի բողոքարկվել ակտը։
15 միլիարդը վճարել է կոմբինատի նախկին տնօրեն Մհեր Պոլոսկովը, որից հետո արդեն 2 ամիս է նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Հարց է առաջանում, եթե արկերի չվճարման մասով պատմությունը մարել է, ինչի շուրջ է քրեական գործը, որը հիմք ընդունելով վարչապետի աշխատակազմը հրաժարվում է տեղեկություն տալ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մասին։ Անպատասխան է նաև գլխավոր հարց, ինչու է կոմբինատի նոր սեփականատերը, ռուսաստանցի միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոին պատկանող Geopromining Armenia-ն որոշել շռայլ նվիրատվություն անել և բաժնամասերի 15%-ը փոխանցել Հայաստանի կառավարությանը։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել նաև Geopromining Armenia-ին, արդյոք ընկերությունը կառավարությունից ակնկալիքներ ունի այդ նվիրատվության դիմաց, ընկերությունից դեռ չեն արձագանքել։ Արդեն կես տարի է այս հարցերի պատասխանները պետական կառույցներից չի կարողանում ստանալ նաև Civilnet-ի լրագրող Մկրտիչ Կարապետյանը, ով արդեն 3 հարցում է ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, խնդրելով տրամադրել նվիրատվության պայմանագիրը։ Գործադիրից մերժել են, պատճառաբանելով, թե այն առևտրային գաղտնիք է, որը սահմանված է նույն այդ պայմանագրում։ Գործը հասել է դատարան։
Քանի որ ամեն ինչ փակ է, և կառավարությունը համառորեն հրաժարվում է արդեն կես տարի շարունակ որևիցե տվյալ տրամադրել, արդեն կասկածի տեղիք պիտի տա, էլի։ Հիմա շատ բաներ են խոսում, օրինակ տենց ես մի քանի տեղից, այսինքն ոչ չհաստատված է այս բանը, լսել եմ, որ առհասարակ պետությունը մի գուցե իր դիվիդենդներից հրաժարվի կոմբինատում, կամ ասենք որպես տենց փոխհատուցում, եւ այլն, էլի։
15%-ին հասնող
դիվիդենդներից, հա։
Թափանցիկ գործելու պարտավորությունը Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գլխավոր խոստումներից է, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական վերջին ծրագրի գլխավոր դրույթներից էին նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինստիտուցիոնալ դարձնելը, կառավարության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական կյանք Հայաստանի 3-րդ քաղաքում անիշխանություն է։ Քավլիցի, չենք ասում, քաոս է, անարխիա, խոսքը բարիս բուն իմաստով ղեկավար չունենալու մասին է։ Մինչդեռ քաղաքը մեծ օրգանիզմ է, ունի խնամքի կարիք, ահա մեր թեման՝ աղբահանությունը անիշխանության պայմաններում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի աղբահանող 5 ընկերություններն արդեն 1 ամիս անվճար են աշխատում, ոչ թե բարեգործ են, այլ վճարող չկա։ Պայմանագրերն ավարտվել են, նոր պայմանագիր կնքելու համար, սակայն համայնքը ղեկավար չունի։
Հավատացեք, մենք իրենց այս պահի դրությամբ որևէ վճարում աղբահանության համար չենք իրականացրել և չենք էլ կարող իրականացնել, որովհետև աղբահանության պայմանագրերը իրենք չունեն։
Ժամանակին այս նույն աշխատանքի դիմաց համայնքային իշխանություն նորական 1 միլիոն դրամ էր վճարում։ Հիմա կոմունալ բաժնի պատասխանատու Արմեն Այվազյանն ասում է, հարցը լուծել են մարդկային բանակցությունների ու համագործակցության արդյունքում, չեն մոռացել նաև խոստումներ տալ ապագա մրցույթների վերաբերյալ։
Հետագայում դա մրցութային պայմանների ժամանակ մարդկայինորեն եւ նաեւ քաղաքի տեսանկյունից շահից ելնելով որոշակի մենք հաշվի կառնենք, որ մեզ նեղ վիճակում ժամանակ համայնքի ղեկավար չունեց այդ ժամանակ մարդիկ մեզ ընդառաջել են։
Նկատի ունեք, որ մրցույթներում այնպես կանեք, որ իրենք շահեկան։
Ոչ, մրցույթներում մենք չենք կարող այնպես անել, որ իրենք շահեկան դիրք ունեն։ Եթե հավասար պայմաններ եղան մրցույթի մասնակիցների միջև եւ բանակցական փուլ եղավ, իհարկե նախընտրելու ենք իրենց, ովքեր մեզ ընդառաջել են արդեն մի քանի ամիս։
Անցած տարեվերջին Վանաձորին միացան մոտակա 3 գյուղեր։ Արդեն 5 ամիս, ինչպես Վանաձորում է անիշխանություն, այս գյուղերում էլ վարչական ղեկավար չկա։ Քանի որ խոշորանալուց հետո գյուղի պատասխանատու նշանակելու միակ գործառույթը համայնքի ղեկավարինն է։ Քանի դեռ Վանաձորը ղեկավար չունի, գյուղերում էլ ամենաբարձր պաշտոնյան աշխատակազմի ղեկավարն է։ Հայկանուր Սարգսյանն ասում է, մոտ 6000 բնակիչ ունեցող գյուղում եւս փորձում են խղճով աշխատել, քանի որ օրենքները հաճախ անզոր են արդեն 5 ամիս համայնքի ղեկավար ու գործող ավականի չունեցող Վանաձորում։
Մարդկային խղճի ու պատասխանատվության սահմաններում մենք աշխատում ենք մեր բնակիչների համար խնդիրների հնարավոր լուծումներ կատարել։ Տեղեկանքի համար, եթե մարդը դիմում է, ես չեմ ասում գնա բաղը կգաս կամ կսպասի, երբ համայնքի ղեկավար կլինի կգաս, կամ միայն այն խնդիրները, որոնք կապված են համայնքի ղեկավարի ու ավական ու լիազորությունների հետ, կոնկրետ որոշումների կայացման հետ, դրանց համար ասում ենք սպասեք։
Աղբահանության հարցը քաղաքից հեռու գյուղական բնակավայրերում ավելի սուր է։ Աշխատակազմի ղեկավարն ասում է, գոնե շաբաթական 3 անգամ աղբը գյուղից անելու համար համայնքապետարանը մեքենա, գուգարքի աշխատակազմն էլ իրենց անձնական միջոցներից գումար է տրամադրում վառելիքի ծախսի համար։
Մենք աշխատակիցներով որոշակի հանգանակություն ենք անում, ինչ չի կարելի, մի քիչ էլ մեզ նեղացում տանք, երկիրը պահենք կանգուն։
Պարքով եք տվել, դա
հետ կանց, ինչ հետ տար, եթե ես 16 տարի աշխատել եմ, աշխատավարձ եմ ստացել, իմ ընտանիքը պահել եմ, իմ պետությունն էլ է իմ ընտանիքը, այսօր էլ պետությանն է պետք, որ իմ այս գրպանից ինչ-որ մի փոքր գումարով կլինի, թե աշխատանքով կլինի օգնել, որ այս պետությունը կայանա։
Ազգային ժողովը 1 ամիս առաջ վարչապետին Վանաձորի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու լիազորություններ տվել, մինչ ավականին համայնքապետ ընտրելու հնարավորություն կունենա, բայց առայժմ նշանակում չի եղել։ Միակ թեկնածուն արդեն 5 ամիս կալանավորված Մամիկոն Ասլանյանի օրոք համայնքապետի տեղակալ եղած Արկադի Փելեշյանն է։ Լոռու մարզպետը չէր բացառել, որ հենց նա կղեկավարի համայնքը, քանի դեռ վարչական դատարանը չի հանել ղեկավար ընտրելու ավականու վրա դրված արգելանքը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին մի նոր գրքի մասին, 10 օր մեծ վարպետի հետ, նրա հայաստանյան այցելության անմոռանալի 10 օրերը, կինոռեժիսոր, որով հպարտանում են թե ֆրանսացիները, թե հայերը, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
10 օր Անրի Վերնոյի հետ այս խորագրով է հրատարակել իր հուշագրությունը անվանի կինոգետ, հայ կինոն ներկայացնող 11 գրքի և շուրջ 30 սենարի հեղինակ, նախկինում մի քանի կինոամսագրերի հիմնադիր խմբագիր Ռոբերտ Մաթոսյանը, 1980 թվականին աշխարհահռչակ մեր հայրենակից Անրի Վերնոյը Աշոտ Մաղաքյան 10 օրով այցելության է գալիս Հայաստան, որտեղ երբեք չէր եղել, և այդ 10 օրերի ընթացքում առավոտից մինչև ուշգիշեր նրա անբաժան ուղեկիցն էր Ռոբերտ Մաթոսյանը։ Անրի Վերնոյը շրջել է Հայաստանում, շփվել հայ մարդու հետ, մի շարք հանդիպումներ ունեցել մեր կինոգործիչների հետ և հեռացել չափազանց տպավորված։ 2 տարի առաջ լրացավ Վերնոյի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որը նշվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո, նաև Հայաստանում անցյալ տարի միայն համավարակի պատճառով։ Ռոբերտ Մաթոսյանն այդ օրերին էր ցանկանում տպագրել իր հուշապատումը Հայաստանում աշխարհահռչակ ֆրանսայ ռեժիսորի անցկացրած 10 օրերի մասին, բայց ֆինանսավորում չգտնելով հետաձգվեց հուշապատումի հրատարակությունը և ի վերջո իր ընկերոջ ֆինանսավորմամբ այս օրերին կարողացավ ընծայել 10 նոր Անրի Վերնոյի հետ խորագրով 55 էջանոց գրքույկը, որը հրատարակել է Հայաստան հրատարակությունը։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ ազգային գրադարանում։ Մեր զրույցի ընթացքում Ռոբերտ Մաթոսյանն ընդգծում էր.
Երբեմն կան անհատականություններ, մեծություններ, որ պետական հոգացություն, առավել ևս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով նշվեց Անրի Վերնոյի 100-ամյակը, այստեղից մի մեծ շքախում գնաց, պատվիրակություն գնաց, հարկավոր է նաև տեր կանգնել հետաքրքիր մասունքների, ժառանգության, ասենք Անրի Վերնոյի մասին շատ գրված բաներ կա և հարցազրույցներ, բայց հայաստանյան այս մասը վակում է, այդ 10 օրվա այս միայն ես կարող էի ներկայացնել և փառկասով այս գրքում ներկայացրել։
Այդ 10-օրյա այցի ժամանակ Վերնոյի հետ հանդիպումներ են ունեցել, զրուցել, հազար մի հարցեր քննարկել մեր լավագույն կինոգործիչները Մալանը, Դովլասյանը, Խորեն Աբրահամյանը և ուրիշներ, որոնք այսօր ցավոք մեզ հետ չեն, և Ռոբերտ Մաթոսյանի հուշապատումից շատ բան կարելի է տեղեկանալ նրանց այդ հանդիպումներից, ծանոթանալ նաև գրքույկում զետեղված և այդ հանդիպումների մասին պատմող Մաթոսյանի կողմից արված լուսանկարներին։
Ինքը շատ մեծ տպավորություններով վերադարձավ, իր մոտ կար մեռած բջիջներ, ճիշտ է, ինքը շատ լավ գիտեր Հայաստանը, ֆիլմերից, դոկումենտալ ֆիլմերից, լուսանկարներից, շատ ապրումներով, բայց իր մոտ կային բջիջներ, որ արտնացան, և պատահական չէր գալուց 10 տարի հետո մայրիկի նկարահանումը։ Այդ գաղափարը հենց Երևանում ածնվել։
Ինչպես։
Վերջին օրներ Ֆրունզե Հենրիկ Մալյանը արդեն ճանապարհեցում են իրեն Արմենիա հյուրանոցի մեծ սրահում, մեկ էլ Հենրիկ Մալյանը կանչեց։ Այն ոն Քոչարի են պարում, չէ՞, այսինքն 4-ս միասին, մեկ էլ ասեց Աշոտ ջան, ես մի թեմա ունեմ, որ ուզում եմ նկարահանես դու։
Մալյանը,
այստեղ ինչ չեն թողի։ Դա Սողոմոն Թելերյանի դատավարությունն է։ Ասեց Հենրիկ, կասեմ, որ դու գաս ու առաջինը դու պիտի ասես մատոր։ Չնայած նա Թելերյանի մասին ֆիլմ ամբողջական չնկարեց, բայց ի վերջո մայրիկը սկսվում է Սողոմոն Թելերյանի դատավարությամբ։
10 օր Անրի Վերնոյի հետ հուշագրության խմբագիր անվանի կինոգետ Արծվի Բաղչինյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում ընդգծեց.
Մեր հռչակավորի հայրենակից Անրի Վերնոյի Աշոտ Մալաքյանի մասին բավական շատ է գրվել տարբեր լեզուներով, հայերեն նույնպես, սակայն նրա հայաստանյան այցելության մանրամասները մինչ օրս բացահայտված չէին, և հա այդ բացը լրացվեց մեր վաստակաշատ կինոլրագրող, կինոգետ Ռոբերտ Մաթոսյանը իր 10 օր Անրի Վերնոյի հետ գրքույկով։ Մենք տեսնում ենք մի շարք մեկը մյուսից հետաքրքրական շտրիխներ այդ մեծ հայորդու դիմանկարին, բացահայտում ենք նրա հայության տարբեր դրսևորումները, կարող ենք կռահել, թե ինչպես հայաստանյան նրա այցելությունը տարիներ անց պետք է արձագանք գտներ, որպեսզի նա գրեր մայրիկ վեպը և հետո համանուն ֆիլմ նկարահաներ։ Մեզ շատ են պակասում այս տիպի հուշագրությունները մեզանում քիչ ծանոթ մարդկանց մասին, և հատկապես այս ոճով գրված, երբ որ հուշագիրը գրում է ոչ թե իր մասին, այլ այն մարդու մասին, որին նվիրված է հուշագրությունը։
Գրքի նախաբանում Ռոբերտ Մաթոսյանը գրում է. Անրի Վերնոյը ընդամենը իր մեկ ֆիլմով համայն աշխարհին ասաց. «Ես հայ եմ»։ Ահա հայի այս տեսակն է, որ ազգ ժողովուրդ է ներկայացնում, եթե կուզեք նաև պահում, ու հայի այս տեսակն է, որ մեզ այնքան շատ է պակասում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։